Ezekieli, kapitulli 6. Fjala e Zotit më drejtua, duke thënë: Birë njeriu, kthe fytyrën tënde nga malet e Izraelit dhe profetizo kundër tyre, dhe thuaj: O malet e Izraelit, dëgjoni fjalën e Zotit, Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti, maleve dhe kotrave, përroskave dhe luginave. Ja, do të sjell mbi u shpatën dhe do të shkatëroj vendet tuaja të larta. Altarët tuaj do të shetohen dhe altarët për Temjan do të thyhen, dhe do të bëj që të vdekurit tuaj të bien për para idhujve tuaj. Do t'i shtrik kufomat e bijve të Izraelit për para idhujve të tyre, dhe do t'i shpërndaj kockat tuaja rreth altarëve tuaj. Në tërë vendet tuaja të banuara, qytetet do të shkatërrohen, po kështu edhe vendet e larta, me qëllim që altarët tuaj të shkatërrohen dhe të shetohen, idhujt tuaj të prishen dhe të zhduken, altarët tuaj të shkatërrohen dhe veprat tuaja të fshihen. Të vdekurit do të bien në mes jush, dhe ju do të pranoni që unë jam Zoti. Megjithatë do t'ju lënë një mbetje, sepse disa që do t'i shpëtojnë shpatës, do t'i keni midis kombeve, kur do të shpërndajeni në vende të ndryshme. Të shpëtuarit tuaj do të më kujtojnë midis kombeve ku do të çojnë në robëri, sepse jam kapitur për zemrën e tyre të prishur, që është larguar nga unë dhe për sytë e tyre që kurvërohen pas idhujve të tyre. Ato do të ndjejnë neveri për veten e tyre për ligësitë që kanë kryer në të gjitha veprimet e tyre të neveritshme. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, dhe jo që më kotë kanë folur se do t'ju bëj këtë të keqe. Kështu thot Zoti, Zoti, për plas duart, rrih këmbët dhe thuaj, vaj me det për të gjitha veprimet të këqia të neveritshme të shtëpisë e Izraelit, sepse do të bie nga shpata, nga uria dhe nga murtaja. Kush është larg do të vdes nga murtaja, kush është afër do të rrëzohet nga shpata, dhe kush ka mbetur do të rrethuar do të vdes nga uria. Kështu do të shfryt tërbimin tim mbi ta. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, kur të vrarët e tyre do të bie në mes të idhujve të tyre, rreth altarëve të tyre, mbi çdo kodër të lartë, mbi çdo majmali, poshtë çdo druri që gjelbëron, poshtë çdo lisi dhe gëshum, kudo që u ofronin parfume rëmira të idhujve të tyre. Kështu do të shtrim mbi ta dorën time dhe do ta bëj vendin të shkretë. Po, më të shkretë se të tjera e Diblahut, në të gjitha vendet e tyre të banuara. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti.